Labdien, kolēģi! Labdien visiem! Sākam Talsu novadomu sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi, bet pirms mēs skatām darba kārtību, man jūs jāinformē, kad saskaņā ar Talsu novadu pašvaldības nolikumu 39. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par darba kārtību, tad ir divi lemjošie jautājumi, divi informatīvie. Vai pa esošo darba kārtību ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu balsojot atbalstīt esošo darba kārtību. Kas balso par? Paldies. Tātad pirmais jautājums ir par speciālistam izīrējumās dzīvojumās telpas statusu dzīvoklim 1905. Gada ielā 13, dzīvoklis 35, Talsi novadā. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvojumās telpas izīriešanu speciālistam 1905. Gada ielā Talsos. Speciālis Latvijā ir ieradies no Bosnijas un Hercegovinas un pašreiz faktiskā dzīvesvieta ir Jūrmalā. Ņemot vērā, ka Talsu novada sportskolē ir grūtības piesaistīt smaiļošanas un kanujā airēšanas treneri, Talsu novada sportskola ir izteikusi lūgumu izvērtēt un rast iespēju piešķirt speciālistam dzīvojumā platību.
Paldies! Vai ir kolēģi jautājumi? Jā, lūdzu.
Kam līdz šim šis dzīvoklis bija izīrēts, ja bija?
Viņš stāvēja tukšs.
Ir vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Vai ir vēl kāds pašvaldības speciālists, kam būtu vajadzīgs dienas dzīvoklis?
Uz doto brīdi nē.
Jautājumi vairāk nav? Lūdzu.
Vai šim dzīvoklim ir kaut kāds īpašs status?
Šobrīd es saprotu, ka nav.
Pašvaldības dzīvoklis, jā.
Jā, lūdzu.
Jā, tad no juridiska aspekta skatoties, vai nav nepieciešams piešķirt dienas dzīvokļa statusu?
Dienas dzīvokļa statusu nedrīkst piešķirt. Tas bija līdz 2000, ja nemaldos, 12. Gadam. Ir slīgums, jā. Jā.
Jā, lūdzu.
Vai dzīvokļu komisija ir skatījuši šo lēmu projektu?
Kaņokā.
Nē.
Un kāds ir iemesls, kāpēc šajā gadījumā netika skatīt? Jā.
Mājokļu speciālisti. Šiem dzīvoklim vajadzētu statusu piešķirt, pirms mēs varam piedāvāt kādam speciālistam.
Kāds status tad? Tad jautājums ir par tieši par statusu, kādu statusu?
Kāds viņš Speciālistam izīrējamās dzīvojumās telpas status šim dzīvoklim konkrētajam.
Tad šobrīd mums būtu jāsaprot, kad mēs ar lēmumu projektu esam pasteigušies. Es tā saprotu?
Vai mēs varbūt mēs varam nolīdzīt uz dzīvokļu komisiju?
Mēs par to tagad domāju, bet es gribu... Kad... Jā. Tātad pašlaik.
Tad uz domu.
Jā, lūdzu.
Precizējuši jautājums. Tātad šobrīd nav saņēmts arī dzīvokļu komisijā iesniegums, ka šis dzīvoklis varētu būt vajadzīgs kādam citam speciālistam. Šobrīd aktuāls iesniegums nav.
Tikai šis speciālists.
Ir vēl jautājums, lūdzu.
Man priekšlikums. ja mēs atbalstam šo lēmumu projektu par statusu piešķiršanu un atbalstam šo dzīvokli izīrēt šai personai, man būtu lūgums uz domas sēdi dzīvokļu komisijas komentāru par šo.
Tas par ierosinājumu skaidrs, tad tas būtu risinājums, lai mēs neatliktu lēmumu projektu attiecībā uz virzīšanu tālāk. Tad tāds arī būtu ierosinājums, kuram mēs visi varam piekrist. Tad lūgums piefiksēt attiecībā par domu sēdi un dzīvokļu komisijas pārstāvju, ja vadītājā. Labi, tad aicinu. Ja vairāk priekšlikumu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies, tātad visi. Nākošais darbkārtības jautājums ir par telpu nomas maksu Madarielā 15.1 Virbu pagastā Talas novadā. Lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts par atbrīvošanu no telpas nomas maksas 100% apmērā, ņemot vērā, ka pašvaldībā ir saņēmis ģimenes ārsta iesniegums ar lūgumu atbrīvot no telpu nomas maksas par telpu Virbu pagastā Talas novadā. Un telpas tiek izmantotas veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
Paldies. Būs jautājumi? Jautājumi nav? Ir jautājums?
Vai ir atbrīvojums no nomas maksas arī kādā citā apdzīvotā vietā?
Nemācēšu pateikt.
Jā, nu no tā nu mums laikam nebūtu. Jā.
Kas uzrakstījies?
Ja jautājumi nav, vai ir ierosinājumi? Ierosinājums atbalstīts. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies. Līdz ar to lemjumās daļas jautājumus mēs esam izskatījuši un informatīvā daļā. Tātad divi jautājumi. Viens pirmais par sievietes Talas veselības centrs. Tātad kāpēc iekļāvām šo informatīvā daļas jautājumu dienas kārtībā? Proti. Vienreiz viņš informatīvā daļā, es saprotu, veselības un sociālās komitejā viņš ir skatīts, nekādu, jeb toreiz tik pieņemts lēmums, kad mums ir nomas līgums, kas darbojas, un pie tā arī paliekam. Kas ir mainījies kopš iepriekšējās komitejas sēdes? Tātad ir bijusi sarakste starp privāto partneri, jeb nomnieku saistībā ar nomas līgumu. Un šī saraksts ir no abām pusēm, tātad nomnieks ir izteicis vēlēšanos vai nu samazināt nomas maksu, jeb no līguma laust. Mēs esam atbildējuši, ka saskaņā līguma nosacījumiem mums nav vispār iespējas un saskaņā līguma nosacījumiem nav arī nebūtu mums tas jādara, jo neviens no šiem nosacījumiem nav iestājies. Savukārt attiecībā uz līguma laušanas termiņu mums ir līgumā paredzēts, kad no ierosinājuma brīža ir jāpaiet zināmam laikam, un šis laiks ir 28. maijs. Bet man ir bažas par to, ka šādā veidā turpinot mums sarakstīties, mēs nonāksim pie situācijas, ka 28. maijā mēs būsim bez nomas līguma un bez sapratnes, ko mēs ar šo ēku, tas ir viens jautājums, darām tālāk. Otrs, nu, kā mēs nodrošinām papildus iedzīvotājiem mediķu pakalpojumus, kas šobrīd tiek nodrošināts šeit. Tāpēc šodien ir uzaicināts mums tas ir nomnieka pārstāvis Šmitakungs, un man būtu lūgums tad saprast jūsu redzējumu, jūsu viedokli attiecībā uz risinājumu šajā situācijā, saprast, vai vispār risinājums ir iespējams, un ja tas ir iespējams, tad kādu jūs redzat ceļu, kā līdz tam nonākt. Un tad jau mums jautājumi un debats par šo tēmu tālāk. Lūdzu. Jā. Droši.
Paldies. Jā, labdien un liels paldies par uzaicināšanu. Un, tā kā ievads bija par situāciju, kur ir jārisina. Droši vien galvenā lieta, kuru es vēlos informēt, ka Talsu veselības centrs un uzņēmums, kuri tur strādā ļoti vēlas turpināt to darbu. Jā, lai tas ir pilnīgi skaidrs un gribam turpināt šogad un nākamgad un vēl cerams daudzus gadus priekšu. Un kaut arī tēma šodien ir vairāk tāda pragmātiska par nomas attiecību, nu, tā kā varbūt mazliet vairāk par tādām praktiskajām lietām. Man šķiet ir svarīgi arī atgādināt tos galvenos faktus attiecībā uz to galveno funkciju, kas ir uz pakalpojumiem, kur ir medicīnas pakalpojumiem, kur ir iedzīvotājiem. Tāpēc gribēju nosaukt dažus skaidrus no 17. līdz 19. gadam, tad visi 19. gada dati mums ir. Jā, tad kopā 17. gadā bija 36 tūkstoši pakalpojumu epizodes. Respektīvi reizes, cik reizes cilvēks tiek pie speciālista kaut ko saņem. 18. gadā bija 48 tūkstoši, tad ievērojami vairāk, un pagājušā gadā jau 51 tūkstotis. Un turklāt ir valsts apmaksāti, respektīvi Nacionāla veselības dienesta apmaksāti, nu tad cilvēki saņem, nu tikai veicot pacientu iemaksu, ir arī neliels skaits maksas pakalpojumi, arī mazliet pieauguši, bet nu tie ir mazākā desmitā daļa no visa kopējā. Jā, kas nozīmē, ka nu tomēr absolūtais vairums tā cilvēkiem pieejamība ir palielinājusies un Nu, kas, man liekas, rāda, ka no vienas puses ir gan ir vēlme šeit, tā kā to medicīnu sniegt vairāk, gan arī ir šīs te prasmes. Arī attiecībā uz speciālistu skaitu mēs zinām, ka ievadājusi es biju iespēju noklausīties par sporta skolotāju un ģimenes ārstu medicīnā, jūs zināt, ir gan līdzīgi, ir speciālistu trūkums visā valstī un, Un viens no svarīgiem uzdevumiem ir atrast veidu, kā, nu, lai šie speciālisti tā kā uz vietas varētu arī strādāt. Un daļa speciālisti ir tādi, kuri pietiekami liels darba apjoms, lai fiziski atrastos uz vietas, ir tādi, kuri nepieciešami ir retāki speciālisti. Dažādi, nezinu, bērnu speciālisti viena daļa un tā tālāk. Lūk, un informācija, tas, ko es gribēju teikt, tātad Tāles veselības centrā strādā 51 dažādas veidu speciālisti. Tātad tas klāsts, tātad dažādībā medicīnas ir 51, no tiem speciālisti, kuri atrodas šeit fiziski uz vietas, ir 17, un pārējie ir tādi, kuri uz līguma pamata ierodās laiku pa laikam, tad, kad ir pacienti noteiktās stundās. Kāpēc es to saku, lai būtu... Nu, izprotams, arī mazliet tā kā dziļāk iekšā tā pakalpojuma būtība, ka ir jāspēj nu, tā kā sakombinēt šīs divas lietas kopā un jāsaka, ka arī šis speciālis skaits to gadu laikā ir palielinājies. Par apstākļiem, kuri ir mainījušies, Demeter, tu kungs jau nosauca, mēs esam rakstījuši vairākas vēstules un ir tā. Ka saskaņā ar līgumu ir bijusi apņemšanās veikt pietiekami būtiskus ieguldījumus. Jā, tad atceramies, tā summa bija apmēram ap 1 miljonu eiro 5 gadu laikā. Noslēdzot līgumu, tas, ko mēs izdarījām, mēs veicām jau kārtīgi inženiertehnisko apsakojumu. Šis apsakojuma rezultāti ir tikuši iesūtīti, un respektīvi šī 1 miljona vietā jau parādās skaitlis 1,9 miljonu. Respektīvi tie ieguldījumi, kur nepieciešam ēkā, nu, kas arī ir saprotami, šī ēka jau nav jauna vairāk. Un tā. Lūk, un ejot tā kā tālāk šajā procesā, mēs esam sniegoši iesniegumu par ēkas atsevināšanu, uzskatot, ka ēkas īpašniekam un faktiskā darba veicējam ir racionāls pamatojums, lai tas būtu viens pats. Un arī vēl viena iemesla dēļ, ka, nezinu, nu pareizi vai nepareizi, bet no likuma normatīvi akti to nosaka, ja, piemēram, tiktu veikti ieguldījumu šajā ēkā, ēka kļūtu vērtīgāka, un Tāles domēja būtu, kā jebkurai citai domēja ar sastošiem noteikumiem, būtu pienākums noteikti lielāku nomas maksu. Jāsaka, es kādā citā darbā savā dzīvē to esmu piedzīvojis Rīgā pilnīgi nesaistīt ar šo sfēru, kas varbūt liekas mazliet nu, paradoksāli, kad veicot ieguldījumu, tevī, nu, ja tā drīkst teikt, finansiāli mazliet nosoda par to. Un tas ir viena no, nu, tā kā tas loģiskais pamatojums pie priekšlikumam par atsavināšanu. Mēs zinām arī, ka tās doma pamatoti pasūtīja un saņēma novērtējumu par tātad ēkas novērtējumu, kurš bija vairāk kā 500 000 eiro vērtībā. Mums bija iespēja iepazīties, paldies ar šo novērtējumu, un novērtētāji viņi lieto formulu. Un formula faktiski balstījās, šis ēkas vērtējums balstījās nevis uz faktisko ēkas stāvokli, bet balstījās uz esošo noslēgto nomas līgumu. Tātad, nu, man liekam jāsaka vēl viena tāda kā paradoksāla situācija, ka nomas līgums tā kā, nu, veic šo novērtējumu neatkarīgi no faktiskā tehniskā stāvokļa. Un es zinu, šīs situācijas mēdz būt ne tikai saistībā ar šo konkrēto situāciju un ēku, bet tādas diemžēl notiek. Līdz ar to mēs vēlētos veikt, vai nu mūsu vēlam būtu, ja tas būtu iespējams, veikt ēkas atsavināšanu, to iegādāties vienīgi par summu, kur ir saprātīga un atbilstoša, droši vien lielāka nekā ēkas tā faktiskā vērtība, nu, lai mēs tā kā būtu, nezinu, labs dalībnieks jūsu vidē šeit arī. Novērtējums, kur es esmu redzējis, kurš veikts vairākus gadus atpakaļ, ja pareizi atceros, uzrādīja summu, kas bija nedaudz mazāk par 100 000 eiro, jā, ap 80 ar kaut ko, jā, tad kadastra mērķiem, vai šī summa ir tāda, varbūt, ka tā ir pieaugusi, un otrs puses mēs saprotam, ka ēka jau līdzīgi kā tā bija, piemēram, 5 gadus atpakaļ, diezgan līdzīgā stāvoklī ir arī šobrīd. Lūk, un lai tātad šo, nu, procesu iesāktu, mēs arī uzrakstījām iesniegumu par nomas līgumā pārtraukšanu, bet es varēs gribu tā, nu, šeit acīs visiem skatoties klātesošiem teikt, ka tas nav tāpēc, ka mēs negribētu darīt šo darbu vai iet prom vai neturpināt, bet tas ir tieši šo, nu, ja tādīgs teikt, tehnisko apsvērumu dēļ, kuras es mēģināju izklāstīt.
Jā, pirms jautājumi jums, man pašam viena atziņa attiecībā uz šo vērtējumu, nu, diemžēl, jeb šajā gadījumā pēc fakta, pašvaldība šobrīd nevar rīkoties savādāk, ņemot vērā, ka mums ir viens vērtējums. Jā, mēs izprotam, ka galvenais nosacījums summai šajā gadījumā ir laikam šis minētais nomas līgums, bet, nu, vērtējums ir vērtējums. Bet, kolēģi, labi, nonāksim varbūt pie kādām atziņām, bet kādi ir jautājumi? Lūdzu.
Jūs jau minējāt, ka pagājušā gada sākumā tās novada pašvaldība noslēdz ar jums, ar SIA Tautas veselības centrs šo nomas līgumu uz 10 gadiem ar tiesībām pagarināt līguma termiņu uz 30 gadiem. Līguma pielikumā, līguma 1.5 punkts paredzēja, ka nomnieks līdz 2025. gadam, kā jūs jau teicāt, nodrošina būvdarbu veikšanu saskaņā ar līguma pielikumu 4. punktu. 2019. gadā tika paredzēts, ka tiks veikti šādi darbi, tiks veikta tehniskā ekspertīze, tiks veikti projektēšanas pakalpojumi, uzbrauktuves un pieejas atjaunošanas atbilstoši prasībām, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un lifta nomaiņa. Tika plānots, ka 2019. gadā šī summa, par cik bija nepieciešami ieguldījumi poliklīnikas, tā sauktajā poliklīnikas ēkā, bija aptuveni 96 000. Cik no visiem šiem te darbiem ir reāli paveikti un kāda ir iemesla, kāpēc liela daļa no tiem netika veikti?
Jā, paldies tas par šo jautājumu. Tātad tas, kas veikts, ir inženiertehniskais novērtējums, kuras pieminēju, un tas, ko es mēģināju skaidrot, ja šī inženiertehniskā novērtējuma, nu, saņemot to, ir parādījušies, ka ir jauna apstākļa. Jā, un arī parādījušies risks, kā es teicu, veidzot šos ieguldījumus. Jā, tātad šī te nomas maksa viņā būtu risks, ka tā varētu palielināties.
Tad man jautājums, cik pamatoti bija šie te aprēķini slēdzot līgumu, ja gada beigās veicot atkārtot šo te aprēķinu, jau parādās pilnīgi citi skaitļi un cits nepieciešamais ieguldījums. Tad uz kā pamata tika aprēķināts šo te ieguldījumu naudiskā izteiksme slēdzot līgumu? gada sākumā?
Nu, jau mēs nosaucām.
Tajā laikā mēs likām skaitļus labākos vai ticamākos, kuri tajā brīdī bija pieejami. Mums tajā brīdī nebija veikts inženiertehniskais novērtējums.
Tad, principā, no šīta ieguldījuma apjoma, jūsuprāt, cik tas ir atbilstošs vispār līguma pielikums numur 4?
Visi šie ieguldījumi nav veikti, respektīvi ir veikts inženiertehniskais novērtējums, kas ir radījis jaunas apstākļas un attiecīgi, tad pārējie darbi ir no nav notikuši.
Tad, principā, līguma slēgšanas brīdī šis te novērtējums ir bijis neobjektīvs?
Tā varētu teikt, jā.
Paldies.
Kolēģi, vēl ilgs jautājumi? Jā, lūdzu. Pēc sākam ar Daiku, sākam ar tevi.
Jā, man ir jautājums tāds. Ja es pareizi sapratu, jūs kā uzņēmums esat gatavi turpināt savu pakalpojumu sniegšanu. Un ja es pareizi zinu, man ir pareizi informācija, tad ne visi pakalpojumu sniedzēji ir jūsu, nu, līgums saistībās ar jums. Atsvināšanas gadījumā, kāda ir garantija, ka šīs pakalpojumu klāsts plašums saglabāsies mūsu iedzīvotājiem?
Redzat, viena tāda, nu, kā lai saka, hipotētiska atbilde, kur droši vien nav pietiekama stingra priekš jums, jo mums tikko bija jautājums par to, vai ir veikti vai nav veikti ieguldījumi. Redzat, ja šo darbu dara, nu, tad vēlme ir, lai, nu, tas, tad, lai tas plašums būtu. Ja no otras puses es teiktu, nu, es iedomātos droši vien, ja jūs pieņemt lēmumu par atsavināšanu, es pieņemu, ka jūs arī šos noteikumos atsavināšanas ierakstīt iekšā, vai jā, gan attiecībā, gan par speciālistu plašumu, gan par sniedzamo pakalpojumu klāstu. Un tā, kurš noteikti manā izpratnē varbūt pat būtu svarīgāk nekā tieši no konkrētais eiro daudzums, kurš tad ir ieguldīts. Jo tas tāds, nu, reizēm mēs zinām, ir kustīgs mērķis, kur pretī cik daudz dažādu speciālistu, cik lielā mērā ir pieejama tavs iedzīvotājiem, ir no tā kā virsmērķis, dēļ kā vispār tas notiek.
Atstrāto kungam jautājums.
Man maz komentārs pirms jautājuma. Es jūs vērtēju tā, ka jūs neesat iesācēji ne medicīnas biznesā, ne nekustamo īpašumu biznesā. Līdz nomas līgumam, kas ir noslēgts šobrīd, mēs gājam vairāk kā 2 gadus. Ir bijuši vairākas jūsu prezentācijas, un tai skaitā ietverot arī šīs summas par to 1 miljonu eiro ieguldījumu. Tas nevienā brīdī nav bijis viennozīmīgi tikai pašvaldības vēlme un spiediens. Līdz ar to tas līgums, kas tika noslēgts un šobrīd ir spēkā, viņš nav nejaušs. Un manā skatījumā līdz ar to, nu, nav būtisku jaunu apstākļu, kāpēc mums būtu jāpārskata šis līgums. Tas, kā ir saprotama vēlme atsavināt šo īpašumu, tas ir tikai loģiski. Šobrīd diskusija ir tikai un vienīgi par to, ka jūs neapmierina mūsu vērtējums šajā ēkai, mūsu pasūtītais. Un mēs īsti nevaram un, teiksim, godīgi arī negribam samazināt šo vērtējumu. Jautājums, kas izskanēja varbūt iepriekšējā reizē un bija pretrunīgs un uz ko mēs nesaņēmām atbildi, bija par šī brīža saistību izpildu pret pašvaldību, respektīvi par nomaksu vai tā, uz doto brīdi ir veikt 100% apmērā vai nē?
Mans darbs, es esmu padomas loceklis uzņēmumā, respektīvi man nav ikdienas operatīvas. Es domāju, ka visi rēķiniem vajadzētu būt apmaksātiem.
Jā, es pārbaudīju šīs runas, bet decembrī es aizgāju pa grāmatvežiem, pajautāju, viss saistīts bija nokārtots. Jā.
Tad pie reizes uzreiz arī jautājums Normundam. Sociālā un veselības jautājuma komiteja ar protokolu lēmumu 2. Decembrī lēma, ka paralēli ir jāsāk vest sarunas ar SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca par ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu pilnā apmērā Talas pilsētas un novada iedzīvotājiem un iespējām šos pakalpojumus nodrošināt arī pašvaldības telpās Voldemāra Ruģēna ielā 4. Tas ir komentārs uz to jautājumu par to, kas nu gadījumā notiktu, ja nu notiktu. Vai šādas sarunas ir bijušas?
Šādas sarunas ir bijušas tajā brīdī, kad saņēmām šo vēstuli ar iniciatīvu laust nomas līgumu. Man bija tikšanās ar slimnīcas vadību, jo bija primārie uzraukums par vispirms par tiem mediķiem, kas ir mums šeit pat uz vietas Talsos. Un pārunu rezultātā nonācām pie secinājuma, ka atsevišķiem mediķiem slimnīca var atrast telpas, bet tie ir tikai daži. Tātad es sākotnēji biju cerējis, ka varbūt ir iznājums visiem tiem mediķiem, kas pie mums dzīvo. Jeb šeit ir tūmā, ka arī mēs varētu tad atrast alternatīvas telpas. Šāda risinājuma nav. Atsevišķiem var, bet ne visiem.
Bet par to, ka Ziemeļkurzemes reģionālai filiālai Talsiem būtu vēl viena reģistrētā ārstniecības iestāde Talsos Ruģēna ielā 4, vai par to bija diskusija vai ne?
Par ēkas pārņemšanu kā tādu, nē, par to ne. Mums bija saruna par to, vai slimnīcas telpās mēs varētu atrast prakses vietu, tad vēl medicīnas personālam. Vēl jautājumu? Ja jautājumu nav, tad ierosinājumi. Lai mēs nonāktu pie kāda risinājuma, mums būtu jāsaprot, kas šajā gadījumā, vismaz manuprāt, ir pats būtiskākais. Divas lietas vismaz laikam ir skaidrs, kad viens ir, lai novada iedzīvotājiem saglabātu šis pakalpojums, bet nemazāk svarīgi ir, lai šo pakalpojumu varētu saņemt telpās, kas šim pakalpojumam būtu piemērots, ja runājam par to telpas stāvokli, kāds viņš ir šobrīd, tad gan arī katrs mēs tur esam bijuši vismaz reizi, un šīs telpas noteikti ir, nevis noteikti, bet viņas ir atbaidošā stāvoklī. Tad it kā būtu jāatrisina gan viens jautājums, gan otrs. Iespējami ar izsnājumu. Pirms 2,5 gadiem mēs debatējām par vismaz 3 risinājumiem, tad, kad bija izšķiršanās, kādu ceļējām. Viens no variantiem bija, ka šīs telpas mums ir jāapsaimnieko pašiem. Pašiem jāiegult nauda, toreiz runa gāja par 300 000 eiro, bet ko sapratām, ka tas ir tikai neliels remonts. Otrs variants bija, kad nododam privātam partnerim apsaimniekošanā nomas līgums, uz nomas līguma nosacījumiem. Un trešais variants bija par atsavināšanu. Mēs nonācām pie nomas līguma un tagad redzam, ka ir mums šķēršļi, ir problēmas. Bet mums nav cita varianta, kā rēķināties ar tiem juridiskiem nosacījumiem, kādu mums šobrīd ir. Tāpēc viens no variantiem būtu, kad mēs šo īpašumu atsevinām par summu, kāda ir minēta Latvijas vērtējumā, lai arī mēs paši saprotam, ka tā summa ir, visticamāk, viņi ir augstāk nekā īpašums ir vērts īstenībā. Bet es neredzu citu risinājumu šobrīd, kā uz izsoli virzīt īpašumu par šādu summu. Ja, protams, tāds ir tālāk domas lēmums. Bet es gribētu dzirdēt tad viedokļus no kolēģiem šajā komitejā. Jā, lūdzu.
Jūs, Demeter kungs, teicāt, ka jāsaprot situācija. Kā jau dzirdējām, 2. Decembrī bija pieņemts protokola lēmums, un šobrīd jau bija jāsaprot situācija, un visam bija jābūt skaidram. Un kā jūs paši atzināt, tad domas vadība šo te protokola lēmumu nav vispār pildījusi, ja, un sarunas ar slimnīcu nav notikušas tādā izpratnē, kā bija nolemts. Ja. Cik mēnešiem atkal ir jāpaiet, lai mēs atkal kaut ko saprastu. Es domāju, ka tāpat viss ir saprotams, un nav nepieciešams atkal vilkt garumā. Fakts ir tas, ka uzņēmējs nav pildījis savas saistības, tās, kas līgumā bija, ir atrunātas, ja? Tas nav izpildīts. Es gribētu dzirdēt juridiskās nodaļas viedokli, jo tāpēc jau ir līgums un tāpēc tajā ir atrunātas saistības, ka viņām jābūt arī izpildītām. Un attiecīgi, ja netiek pildīts, tad arī ir jāiestājās kaut kādām sekām. Tas, ka uzņēmējs grib tautas valodā runāt, jo par sviestmaizi dabūt pašvaldības īpašumu, tas arī visiem ir skaidrs, un no uzņēmēja viedokļa es saprotu. Tas ir normāli tikai, ja? Bet mums jau ir jāizstāv iedzīvotāju intereses, ja? un biedēt ar to, kad ja aizies nomnieks un tad nebūs pakalpojums iedzīvotājiem nodrošināts, tas ir tāds baltiem diegiem pierauts, un to var vienmēr visās situācijās ar to var biedēt, ja? Nekas jau nemainās, tā ēka tur ir, un speciālisti var strādāt, un viss notiek, un tas ir mūsu īpašums, ja? Es domāju, ka tāpēc jau ir līgumi, tāpēc ir neviens jūs nespieda parakstīt līgumu, Šmita kungs, un saistības ir jāpilda, un viss maksā tik, cik maksā, tas ir kārtējais akmenis atkal domas vadības virzienā, kad, es nezinu, cik ilgi mēs tā gaidīsim, tagad atkal cik mēnešus mēs gaidīsim, kaut ko jūs spriedīsiet, kaut ko jūs centīsieties saprast, viss jau ir skaidrāks par skaidru, kāpēc jāspēlē teātris.
Mēs, protams, varam pārmest domas vadībai, kad vairākas mēnešus jautājums nav risināts, bet šajā gadījumā, attiecībā uz manis pieminēto 28. maiju, zinām, atbildība būs jāuzņemas arī mūsu komitejai un, protams, komitejas vadībai, jo nemeklējot risinājumu, kā mēs parasti šajos 2,5 gados mūsu pašvaldībā esam darījuši, mēs vienkārši cenšamies jautājumu atlikt un ceram, kad kāds risinājums radīsies pats. Ja mainīsies apstākļi, šajā gadījumā visticamāk nemainīsies nekas, tie nosacījumi paliks tie paši. Un 28. Līguma spēkā nebūs, jā, jūs pareizi kolēģi teicāt, ēka ir mūsu un viņi mums arī paliks. Medicīnas personāls tur gan būs krietni mazāk laikam. Bet tas Trāto kungam bija jautājums vai ierosinājums?
Man priekšlikums. Lūdzu. Jūs aicinājāt izteikt priekšlikums.
Jā.
Kā es redzu, es neaicināšu neko ne atlikt, ne apturēt, ne pirmkārt es aicinātu nebaidīties no tā, kas varētu notikt pēc 28. maija. Ambulatorais segments ir tas tirgus, kas mans personīgais viedoklis, viņš pats sev saliks pa vietām. Bet mans priekšlikums ir, mums ir novērtējums, es aicinu organizēt atsvināšanas procesu, rīkot atklāt izsoli, balstoties uz tā novērtējumu, kas ir, un kā labos žestu izsoles noteikumos iekļaut punktu par nomaksu 5 gadu laikā.
Man ir jautājums, vai no juridiskās nodaļas skatu vispār ir? Jā, man ir jautājums sekojošs. Protams, mums šodien nebūs nekāds balsojums, bet ja teorētiski mēs piekristu kolēģa ierosinājumam, tad kādi juridiskie dokumenti mums būtu jāsakārto, lai šādu ceļu vispār mēs varētu iet, jo uz šobrīd mums ir spēkā nomas līgums, un viņš būs spēkā vismaz līdz 28. maijam. Tajā pašā laikā būtu muļķīgi mūs gaidīt, kamēr līgums tiek lausts, un tad sākt atsevināšanas procesu, ja mēs pie tā nu, šādu lēmumu pieņemam. Tātad, ja mēs pieņemam lēmumu, nu, teiksim, vēl šomēnes sākt atsevināšanu, tad kādi juridiskie dokumenti mums būtu jānoformē šajā gadījumā starp iznomātājumu nomnieku, nu, lai mēs to varētu darīt?
Sākotnēji arī, manuprāt, būtu jāiepazīstās ar līgumu, kāds var noslēgts ar nomnieku. Iepazīnies ar līgumus neesmu, tā kā sākot nevajadzētu izdarīt to, un tad es varētu arī sniegt atbildi
šo jautājumu. Skaidrs, paldies. Ir vēl ierosinājumi. Jā, lūdzu.
Viedoklis. Strāto kungs minēja labās gribas žestu. Manuprāt, jā, Tautas veselības centrs arī varētu izrādīt labās gribas žestu un veikt šos līgumā paredzētos pagājušajā gadā paredzētos darbus. Jo, piemēram, projektēšanas pakalpojumiem mēs zinām, ka cenas ir kritušās un nodrošināt vismaz tos darbus, ko jūs iepriekš jau paredzējāt šajā līgumā, lai tie tiktu izpildīti. Un iepriekšējās prezentācijās, ko jūs rādījāt, tiekoties ar sociālām veselības komiteju deputātiem, jūs uzsvērāt to, ka Sijā Tals veselības centrs ir pieredze dažādu veselības pakalpojumu tātad šo te sniegšanā un investīciju piesaistē šo te telpu uzlabošanai un infrastruktūras uzlabošanai saistībā ar veselības pakalpojumu sniegšanu, tad līdz ar to vēl jau vairāk rodas šaubas par to, kāpēc slēdzot līgumu pagājušā gada sākumā, jums tomēr nebija skaidrs, cik tas viss maksās un kāda būs šie ieguldījumi, tāpēc jā, manā skatījumā kā pirmais labās gribas žests no jūsu puses būtu nodrošināt šos te vismaz 19. Gadā paredzētos darbus, kas ir paredzēti līguma pielikumā numur 4 un iespējams arī daļa no 20. Gadā paredzētajiem darbiem.
Jā. Lūdzu, Šmita kungs.
Jā, nu man ir, es diemžēl varu atkārtot tikai jau ievadāt teikt to, ka ir šie jaunie apstākļi, un mūsu puses ir ļoti, ir nepieciešama, nu, tā kā skaidrība, mēs gribētu šo skaidrību ejot uz priekšu, vai strādāt, kungu, piemēram, priešlikums ir iespējams. Jā, un jo, nu, tas, kas izrādās, tomēr ir gan liels risks, kad kaut ko ieguldot, apstākļi kā mainās, gan attiecībā uz vērtējumu, gan attiecībā uz potenciālu nomas maksu tālāk. Jā, un šī noteikti ir varbūt kāda no lietām, kura mūsu pusē nebija pietiekami novērtēta.
Tātad Sijā Tals veselības centrs neplāno izpildīt līgumā paredzētos būvdarbus? Tos, kas bija paredzēti pagājušajā gadā?
Mēs esam izpildījuši daļu no tiem darbiem, mēs esam veikuši novērtējumu.
Jūs esat veikuši apsakojumu, bet pārējos tajā skaitā arī ēkas, sānu, trepju pārbūvi, lifta nomaiņa, uzbrauktuves un pieejas nodrošināšana. Jums taču bija kaut kāds ieskats par to, cik tas maksās. Tad to jūs neplānojat šobrīd darīt?
Mēs to noteikti darīsim.
Un šobrīd...
Bet termiņš bija pagājušajā gada beigas, tad kādā termiņā jūs to plānojat darīt?
Mēs laikam nenonāksim līdz atbildēji.
Es atvainojos, ka es neatbildu tieši, bet no es tikai mēģinu teikt par šiem jauniem apstākļiem, acīm redzot, neizdodas pietiekami skaidri to pateikt, un es nebūs pieklājīgi svoreiz atkārtot.
Jā, labi, kolēģi, viedokļi ir dažādi, šodien arī šeit mums nekas nav jāizlēmi, manuprāt, lai ar jautājumu tik galā mums viņš ir tālāk jāskat finanšu komitejā jau lēmumu projektu veidā, un tad arī sapratīsim, vai ir mums, vai ir mums vēlme atsevināt objektu vai nē. Jā. Labi, paldies. Tad mums informatīvā daļā ir vēl viens jautājums, proti par Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta veidiem un nosacījumiem atbalsta saņemšanai. Lūdzu, Zeļas kundze. Labdien!
Tātad ir saņemts vairāk kārt jautājums par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākām personām pabalsta apmēra palielināšanu, lai varētu saņemt iedzīvotāju pārtikas pakas. Diemžēl šis ir 14. gada 12. martā stājās spēkā Eiropas parlamenta un padomes par Eiropas atbalstu visrūcīgākām personām regula, ar kuru izveidoja Eiropa atbalsta fondu visrūcīgākajām personām, kuru sadarbībā ar labklājības ministriju, tātad kurē arī labklājības ministrija. Šo ienākumu līmeni nosaka Eiropas atbalsta fonds visrūcīgākām personām. Pagājušā gada sākumā šis līmenis tika jau mainīts no 188 eiro uz 244 eiro, 242 eiro. Šo līmeni nevar mainīt pašvaldība, to nosaka Eiropas Savienības regulas. Mūsu saistošie noteikumi nekādi neskar šī līmeņa nodrošināšanu. Pakas tātad var saņemt visi iedzīvotāji, jo pagājušā gadā mainījās gan paku saturs, gan tika paplašināts saņēmēju loks. Tā kā maznodrošinātiem un trūcīgiem mēs neko neesam nesamazinājuši, jo viņiem paliek spēkā esošās atlaides gan mums pašvaldībā, kas ir, jo tas nav saistošs. Ja vajag sīkāk, smalkāk izstāstīt, nu tad cik kas ko saņem.
Ir jautājumi, lūdzu?
Tas, ka sociālais dienas nav samazinājis, tas ir skaidrs, bet tāpat skaidrs ir arī, kad šo te minēto regulu rezultātā attiecīgajiem maznodrošinātajiem ir šis te atbalsts šobrīd atkrīt, jā, un līdz ar to es uzskatu, ka sociālam dienestam nav jāgaida, kad šie te mazdrošinātie nāks un lūks palīdzību, bet jums pašiem ir operatīvi jāreaģē un jādara maksimāli, lai no pašvaldības puses, lai šo te atbalstu varētu sniegt. Tas, ka jūs neesat neko samazinājuši, tas nav arguments, ja? Vai jūs esat apzinājuši, cik tad ir šie te, no cik ir šo te cilvēku skaits liels un kas šobrīd, kam ir liekta šī te iespēja saņemt to, ko viņi iepriekš saņēma? Jo tas bija manā uzturē, tas bija pirmais, kas jums jāizdara.
Bet citu atbalstu mēs viņiem, ne visu pārējo atbalstu, kas ir, viņi jau saņem dzīvokļu pabalstu, viņi saņem veselības aprūpes atlaides, viņi saņem.
Tas ir skaidrs, to viņi saņēma arī līdz šim.
Un viņi arī turpmāk arī viņu saņēma, bet šis ir Eiropas Savienības regula.
Jā, bet tieši, vai jūs iedomājaties to situāciju, reāli to cilvēku, kurš ir pieredzis, viņš katru mēnesi saņēma to pārtikas paciņu, un viņam tas bija ļoti būtisks atbalsts. Ja? Šobrīd viņš vairs nesaņēma.
Viņš nesaņēma arī pirms 19. gada 1. janvāra, viņš nesaņēma.
Tas nav arguments. Kā jūs no sociālā dienesta puses, ko jūs varat piedāvāt, cik tas maksā, cik ir konkrēts skaits šo te iedzīvotāju, kuriem nepieciešams tāds atbalsts, cik tas maksāt, ko jūs varat piedāvāt? Mums, tas ir tas, kas, ko no jums sagāja.
Mums šādi statistikas dati, cik ir vidējais, kam pensijas ir zemāks par šādu nav, mēs arī no sistēmas tādu nevaram, bet mēs nav. Nevaram
Lūdzu, dabūt skolzi, tādā. Vai jūs varat noklausīties vismaz to, ko jums saka, un tad iejaukties sarunā.
Es klausos, jā, Demeter kungs.
Jo mums šādu datu nav, arī pēc mūsu programmas mums nav pensija no tik līdz tik. Tad, kad cilvēks griežās, mēs izvērtējam tās situācijas un nevienam nekad nekas nav atteikts. Jo mums nav tādu, un arī valstī nav tādu, VSA varbūt ir, bet mēs nevaram dabūt šos datus. Un arī labklājības ministrija man atbildēja, ka mums tādu pieeja nav.
Tad man jautājums, kā notiek sadarbība ar labklājības ministriju, vai jūs konkrētajā jautājumā esat šobrīd notiek sarunas ar labklājības ministriju?
Ne tikai šobrīd notiek sarunas, mēs piedalāmies darba grupās, un ne tikai šī darba grupā, un arī šis, jo nemitīgi mums ir aptājus par šiem, tieši par šiem fondu atbalstu. Mēs esam viena no, nepateikšu precīzi, ir 119 pašvaldības, kā jūs zinat. Valstī. Nemaldos ir kaut kādas 11 pašvaldības, kuras tikai nodrošina šo paku izsniegšanu, kas jau ir kā priekšrocība mūsu novada iedzīvotājiem, jo citās pašvaldībās to nodrošina Latvijas sarkanais krusts, samarieši, kristīgās apvienības, biedrības, kur mums šeit pa iedzīvotājiem tā, ka viņš atnāk uz dienestu, viņš saņem šo trucīgo maznodrošināto izziņu, viņš momentāli var dabūt pakas. Līdz šim arī līdz pagājušā gada 1. Janvārim pakas varēja dabūt vienreiz mēnesī. Šobrīd, ja viņš grib, viņš var izņemt visu to, uz kuru laiku viņam ir šis status noteikts, viņš var izņemt visas pakas vienā reizē, viņam nav jānāk katru mēnesi, kā tas bija līdz šim, un šis viss ir noticis saruna procesa laikā, aptaujājot mūs, aptaujājot cilvēkus, un arī šobrīd tuliņām sāksies aptauja, kur brauks no fonda cilvēku un aptaujās iedzīvotājus, ne tikai darbiniekus.
Zeļas kundze, paldies, man nevis iebildi, bet ierosinājums, kad mums ir sākotnēji, tad būtu jātiek deputātiem savā starpā skaidrībā, vai mēs esam gatavi kā pašvaldība pārņemt daļu tās funkcijas, ko pilda labklājības ministrija. Nu, vēl, tad šajā gadījumā
vēl es šeit gribu pateikt, ja mēs pārkāpsim šīs regulas, kā ministrija pateica, un mums ir nemitīgas pārbaudes, nemitīgas atskaits, tad mēs maksāsim par to, ka tas nepamatotas izsniegus pakas.
Tāpēc es jautāju.
Ja? Un ne tikai vienu paku, viņas ir sadalītas šobrīd ir, cik veidi?
Tāpēc es jautāju, vai mēs esam vispār gatavi, kolēģi, atklāt šo jautājumu? Un sāk par viņu debatēt, kad nu, mēs dzirdējam no Zeļas kundzes, kāds varētu būt sekas. Jā, jā lūdzu.
Mani pārsteidz tas formulējums, vai mēs esam gatavi.
Jā.
Tas ir mūsu pienākums, un reālā situācija ir tāda, kad seniori, maznodrošinātie, tie, kuriem būtisks atbalsts bija, saņemot šīs te pakas, aizejot pēc paciņas, viņiem tiek pateikts, viss jums vairs nepienākās, jo jums pensija pārsniedz 2 eiro vairāk to līmeni. Ja? Un viss, tas ir viss, ko viņam pasaka. Ja? Un komitejas vadītājs pasaka, vai mēs esam gatavi.
Mēs varam dažādi glūdzu kundzi uzstādīt jautājumu.
Bet šim te pašā senioram viņam no tās pensijas paliek pār nomaksājot komunālos maksājumus 40 eiro.
Tas, ka jūsu šobrīd šo bēdu stāstu izstāstiet, no tā nemainās situācija. Piemēram,
bet kāda jūsu reakcija uz šo
no tā
te? Ko lai tas cilvēks dara?
No tā glūdzu kundze nemainās situācija. Ja mēs runājam par savām iespējām, tad mēs saprotam, ka piemēram šogad budžetā mēs daļu no tā, ko valsts uzņēmās līdz šim, ja runājam, teiksim, pa brīvpusdienām no 1. līdz 4. klasē uzņēmāmies mēs kā pašvaldība. Tad šajā gadījumā, tāpēc man bija jautājums, ja, vai mēs esam gatavi tad diskusijai par to, kad mēs pārņemam šajā gadījumā labklājības ministrijas funkcijas. Bet labklājības ministrija, viņa taču tālāk
tad,
organizēt.
Ja mēs tā esam mēs gatavi, tad otrs variants ir, mēs pasakam seniori, atvainojiet, bet tā nav mūsu darīšana, ēdiet, iztieciet, kā protiet, kā variet.
Ir jautājums, Lūdzu.
Man ir jautājums un reizē viedoklis. Es saprotu, ka tieši šīs tautā saucamās Eiropas pakas nosacījums, kā viņas var saņemt, administrē no labklājības ministrijas saistībā ar Eiropas fondiem. Kā notiek reāli dzīvē, ja ir tāda situācija, kā stāstīja Glūsts kundze? Kas notiek reāli dzīvē?
Vienreiz gadā var saņemt krīzes paku. Cilvēks, vai vienalga, kurš līdz cilvēks pasaka, tur nav ko ēst, vai tur ir nelaime notikusi krīzes paku, mēs varam ar lēmumu pieņemt, mēs izdodam. Tas ir vienreiz gadā vienai personai. Ja ir kaut kāds cits, mēs arī meklējam pie atbalstītājiem, ir ziedotāji, kas ir saziedojuši, kur mēs griežamies, tad arī nekad neviens nav palīdzis bez palīdzības. Šeit ir sagatavots slaids, varam arī jums izsūtīt, ko var saņemt maznodrošinātās ģimenes personas, kas ir papildus viņiem kādi atvieglojumi. Jā. Eiropas paka ir Eiropas Savienības. Šis ir pašvaldības.
Nē, šajā gadījumā taču nav runa Zeļskundes par to, kad mēs nesaprastu attiecībā par ieguldījumu, kas tiek sniegts šobrīd no pašvaldības puses. Šobrīd mēs saprotam, ka mūsu kolēģi gribēja inicēt šo jautājumu, lai varētu pasvītrot to, ka viņi ir vienīgā, kas šeit komitejā, kurai rūp maznodrošinātie. Nu, vismaz daļēji tas ir izdevies, ja? Daļēji tas ir izdevies. Bet es saprotu, ka attiecībā uz jautājumu mēs visi esam izskatījuši. Paldies jums. Jūs, Lūdzu.
Protams, Demeter kungs, jūs bezkalnību jau vairs nepārsteidz, jā, ar to jūs nepārsteigsiet. Ko es vēlos, tad mans ierosinājums ir, un tas būtu jāizdara sociālam dienestam, apkopot informāciju, cik ir šīs te personas, kuras palikušas bez paciņām, un cik pašvaldībā izmaksātu, tad ik mēnesi šo te līdzvērtīgi sagatavot paciņas, lai šie te iedzīvotāji neizjustu šo te zaudu.
Man vajadzētu tad saprast, vai vispār tas ir iespējams izdarīt.
Nu, nav, kā jau
kaut kādā iespēja.
Nu, nav.
Nu, tad ar šādu informāciju.
Kā šodien bija saruna labklājības ministrija, tas nav iespējams izdarīt. Jo saku tādu datu, ka no līdz pensijas, ja, tur pārsniedz 1 eiro.
Nu, tad,
tad tas arī iespējams. Publiski, tad jums ir jāpaziņo, lai seniori zina, ka sociālais dienests nespēja viņiem palīdzēt.
Nē, mēs spējam palīdzēt, un mēs arī palīdzam.
Labi, jautājumi mēs esam izskatījuši.
Saruna,
paldies jums, Zeļskundze.
Neproduktīva.
Nē, es domāju, Lūskundze, pietiekoši produktīva bija jūs savu institīvu, es domāju, iedzīvotājiem paudāt un vismaz kāda daļa varbūt sapratīs, ka jūs esiet joprojām vienīgā, kas rūpējas par maz nodrošinātajiem. Labi, kolēģi, līdz ar to mēs darba kārtību esam izskatījuši un sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi slēdzam. Paldies. Jā, Lūdzu.
Es vienkārši gribētu painformēt, ka laikam tojās noslēguma jautājums attiecībās krīžu centru. Es saņēmu vēstuli ar uzaicinājumu uz sēdi, kur viens vienīgs jautājums par krīžu centru likvidēšanu. 6. februārī. Tas ir šonedēļ. Nu, tas, protams, nebūs to līt un šodien un rītā, bet tas tuvāko, cik es sazinājos, man šodien vēl tikšanās ar krīžu centru un arī baznīcas pārstāvjiem, izskatās, ka tas varētu būt 2-3 mēneša jautājums, bet nu, ceturtdienas braucu, jo, diemžēl, pa tām telpām, ko mēkam, ko mēs piedāvājam, tur nekādu kopsaucēju mēs neatradām, cik es saprotu, es pareizi saprotu, nevar skriet ratiem pa priekšu, laikam viņi saldu sarunājuši kādu ēku ir. Ko viņi varētu iegādāties vai nomāt. Tā kā tas ir tas, ko es pašlaik varu pateikt. Un, protams, tad mēs tālāk runājam kopā ar izglītības pārvaldi par šo apgrievu skolu. Un tad tas nav vienīgais variants pašlaik, kas ir augšā tur Saules ielā ir vēl variants, ko mēs varētu pārunāt. Un tad jau tuvākā laikā, tad, acīm redzot, nākošo komitēs informēšu, kā man sastaigājas, un tad varbūt kā tie nākošie soļi ir attiecībā uz apgrievu skolu.
Jā, nu tāpēc kāds...
Attiecībā uz šo informāciju, ja krīžu centrs tiek likvidēts, kā mēs risināsim, ja tādas situācijas novadā būs?
Varbūt var pateikt, mums ir iespēja pirkt šo pakalpojumu.
Šī ir neformālā daļa, vai es nevienam?
Šobrīd droši vien tas arī nav tieši sociālam dienestam, Bāriņģēs, protams, kopā mēs strādājot. Ir krīžu centri, kur jau mēs šobrīd vedam projām gan uz Ventspilu, gan uz Zanti. Tieši tāpat kā līdz šim ved uz Talsiem. Tā kā nu, pakāpums arī šobrīd tiek nodrošināts, jo nevienmēr visus bērns var uzņemt šeit Talsos. Uz Zantē šobrīd nav, bet nu, tikko bija, jā. Uz Ventspils dārdedzi.
Paldies. Tagad. Man ir informatīvi vēl viens jautājums, ja jau sākām runāt par to, kas vēl šonedēļ ir plānots, proti ir noslēdzies konkurss par Lauciens pansionātu vadītāju. Pēc punktiem visvairāk punkts ir saņēmis Ilgonis Leišavnieks, un runājot no rīta ar pašvaldības vadītāju, es sapratu, ka tiks sasaukta ārkārtas domas sēde, jo 13. Datumā pašvaldības pārstāvjiem ir jāierodas labklājības ministrijā, lai atbildētu uz jautājumiem, kas tika uzdoti no labklājības ministrijas puses, tai skaitā arī no veselības inspekcijas puses. Un tur viens no jautājumiem ir arī tieši saistībā ar Lauciens pansionāta vadītāju. Tā kā tas jau, tad jau acīm redzot tālāk, mēs vienkārši, mums painformēs, kad varētu būt ārkārtas domas sēde tieši par šo vienu konkrēto jautājumu. Mēs Rīgā esam jau uzaicināti 13. Tāpēc doma ir, ka to varētu pirms, jā. Tas ir tas iemesls. Jā, Glūdzu, kundze, lūdzu.
Nu, tā kā Demitera kungs minēja vārdu uzvārdu konkrētu personu, tad es domāju, ka gan komitejas locekļiem, gan iedzīvotājiem jāzina, kā konkrētā persona Ilgonis Leišavnieks ir vadījis Valsts sociālās aprūpes centru Zemgale, un par konstatētajiem pārkāpumiem tajā ir dabūjis aiziet no darba. Tas ir jāzina. Nē, cilvēks uzrakstīja brīvprātīgi. Brīvprātīgi aizgāja arī dats upmalē.
Un mēs ļoti labi zinām apstākļus, vismaz attiecībā uz dacas upmalas aiziešanu. Tā kā es šajā gadījumā nespriestu pēc tās informācijas, kas ir pieejama publiski attiecībā uz Ilgoņa Leišavnieka aiziešanas iemesliem. Bet, kolēģi, mēs mazliet tad steidzinām notikumus, domāju, ņemot vērā, ka tā ir ārkārtas domas sēde, tas būs vienīgais jautājums. Mums būs visiem neierobežots laiks, lai visus šos mūsu interesējošos jautājumus cilvēkam uzdotu, un tad katrs individuāli pēc tā, nu, ko būs dzirdējis, sapratis, pieņemt arī lēmumu, ja? Es saprotu, mums arī neformālā daļa ir beigusies.
Paldies. Es, Edmund, gribētu pēc izpildu direktora atskaits, bija jautājums tieši par manu patapinājumu līgumu, kur bija domas sēdē nepatiesa informācija, man nav 100 litri degvielas limits. Otrs ir, kad man nav piesaistīta mašīna, automašīna, jo sociālam dienestam ir 3 mašīnas, viens ir specializētais transports, 2 ir vieglās automašīnas, kas ir uz novadu dibes, uz visu lielo novadu. Paldies pārvaldēm, kuras mums izpalīdz, ja ir iespējams, ar mašīnām, un kur liekus nebrauc.
Paldies, kas niedzāt skaidrojumu. Jā, bija jautājums par to, kā jūs pārvietojaties. Es saku, ka bija iepriekš jautājums par to, kā jūs pārvietojaties. Mēs saņēmām atbildi. Paldies.